Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rok 2026 sa začal dramaticky. Donald Trump vyhlásil, že nepotrebuje medzinárodné právo a hrozí anexiou Grónska. To však patrí Dánsku, ktoré je členom NATO aj Európskej únie. Rusi ďalej zabíjajú ľudí na Ukrajine, no od Zelenského žiadajú celý Donbas. Čína sa zas vyhráša Tajvanu. Slovenský premiér Robert Fico sa medzitým chváli rokovaním a fotkami s Trumpom z jeho súkromnej luxusnej floridskej rezidencie a vyhlasuje, že nie sme bruselský papagáj. Naše peňaženky ale majú po jeho troch konsolidáciách vážny problém. A koalícia chce po kajúcnikoch ďalšiu novelu trestného zákona a ňou oslabiť aj postihovanie extrémizmu. Mení sa nám pred očami svetový poriadok a stáva sa z Ameriky namiesto svetového ochrancu svetový problém. Kam sa teraz zaradí Slovensko, ak náš premiér cestuje do Moskvy, Pekingu či Washingtonu, no útočí na Európsku úniu, hovorí o jej kríze a kríze demokracie. Aký rok má za sebou Slovensko a svet, no a čo nás čaká v roku 2026? My sa pobavíme v prvej relácii v roku 2026 už tradične, a to som strašne rád, že to takto môžem povedať, s politickým komentátorom, šéfredaktorom časopisu Týždeň Štefanom Hribom. Števo, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem Braňo za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si tu, tak rovnako ako všetkým našim poslucháčkom a poslucháčom aj tebe. I keď je už trošku neskôr, a ono sa to tuším po šiestom ani nezvykne a nemá hovoriť, tak predsa prajem samozrejme všetko najlepšie. Ešte raz dík, že si tu.
Ja tiež všetko najlepšie, iba poviem, že ja som tu bol pred týždňom, ja som si to pomýlil. Som ti chcel zaželať minulý týždeň, ale nebol si tu, vraj si bol na lyžovačke.
Je to tak, je to tak. No tak veľmi pekne ti ďakujem takisto za zaželanie aj za prianie. No tak prvá otázka, ako hovorí už klasik, taká veľmi vážna a náročná. Ako sa máš, Števo? Aký si mal rok 2025?
Tak asi ako všetci, no. Svet sa mení a mení sa takým škaredým spôsobom. Ja si myslím, že teraz v roku 2026 nastane taká premena sveta a bude na rozdiel od roku 89, čo bola posledná taká veľká premena sveta k dobrému, tak táto premena sveta bude ku zlému v roku 2026 a teda primerane k tomu sa mám.
No a Slovensko v 2025 pripravovalo sa na to, že nás môže čakať takáto vážna dejinná premena nie len tohto nášho malého priestoru, ale v celej geopolitike, v celom svete?
Ja myslím, že sme išli úplne v protismere s tým, ako by sme mali ísť, ak sa chceme zachrániť a chceme zachrániť slobodu a územnú celistvo Slovenskej republiky.
Naozaj?
Naozaj.
Malo to vyzerať inak?
Malo to vyzerať úplne naopak.
No, tak ja by som to možno všetky tieto veci rozobral aj do detailov počas našej debaty. Začal by som tým, ak dovolíš, tu na Slovensku máme za sebou tretí vládny konsolidačný balíček, ktorý vláda schválila ešte na jeseň aj spolu so štátnym rozpočtom. Máme za sebou, keď som sa rozprával s pánom profesorom Čentešom, 11. novelu trestného zákona, ktorá výrazne obmedzila postavenie kajúcnikov, teda tých spolupracujúcich obvinených v trestnom konaní. Máme tu zahraničnú politiku, ktorú predseda vlády označuje za zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, ktorá nás ale podľa odborníkov, ktorí chodili a chodia do tohto štúdia minulý rok, nás oslabuje u najbližších spojencov. No tak povedz, ako toto celé čítaš, budú tieto veci zdrojom sporov a nespokojnosti ľudí na Slovensku aj v tomto roku, pretože ešte aj predseda vlády Robert Fico v novoročnom prejave, kde asi by sa malo vyzvať na nejaké upokojenie, na lepšie zajtrajšky, keď to mám takto prehnať, hovoril naopak, že bude u nás rásť politické napätie.
Tak začnem vnútro teda tým, čo sa dialo na Slovensku. Poprvé, pokračovalo to, že predseda vlády hovorí o opozícii a médiách ako o protislovenských.
Áno.
My sme si na to asi všetci zvykli, ale to je normálne komunizmus. V komunizme, kto kritizoval vládnu stranu, tak bol protištátny živel a zaslúžil si ísť do väzenia. A dnes, 35 rokov po roku 89, my sme si zvykli na to, že je to znova tak, že tu sa beztrestne hovorí o niekom, o tebe, že si protislovenský novinár. O opozičnom politikovi, že je protislovenský politik platený zo zahraničia. To vyvoláva strašnú nenávisť v spoločnosti a strašné rozdelenie. Čiže to je jeden trend, ktorý tu bol v roku 2025 posilnený. druhý, čo sa týka nejakých opatrení v zmysle konsolidácie alebo vôbec nejakých ekonomických alebo reformných opatrení. Pokračuje to, že keď je vo vláde Smer, a ja vôbec nemám nenávisť voči Smeru alebo niečo, ja neželám tým ľuďom ísť do väzenia, nič podobné. Sú to ľudia ako my. Ale za tých 20 rokov, alebo koľko boli pri moci, v roku 2025 pokračovalo, že nič reformné nie sú schopní urobiť. Nič. Ešte aj tú konsolidáciu robia tak, že musia na ďalší rok znova konsolidovať, lebo ten dlh sa ešte zväčšuje.
Áno.
Čiže čo sa týka nejakých zmien, tak my sa prepadávame ako Slovensko vo všetkých parametroch, od školstva, zdravotníctva až po ekonomiku v rámci Európskej únie, a neprepadávame sa, pretože sme prekliatí. My máme rovnaké šance ako ostatní, ale nie sme schopní urobiť nič, čo by Slovensko pozdvihlo, a trvá to už strašne dlho. Čiže to je druhá vnútropolitická vec, ktorá je smutná. A tretia, to sa týka toho, čo si spomenul, tých zmien trestných zákonov. No to až vyzerá tak, že tejto garnitúre prekáža to, že my sme právny štát. Jej prekáža to, že zákony niečo umožňujú a niečo znemožňujú. A robia to až tak na hulváta, že keď nejaký ich kamoš je za extrémizmus súdený, tak oni zmenia zákon, aby za tú vec nemohol byť súdený. Alebo keď ich kamarát je za niečo obžalovaný, tak oni zmenia trestný zákon, aby ten čin nebol až takým trestným činom. Čiže to je tretí vnútropolitický taký trend, že tejto garnitúre prekáža právny štát. To je, že my sme v 89. boli šťastní, že tu už nebude vláda jednej strany a že budú platiť pravidlá a nie nejaký jednotlivci generálny tajomník strany a tak.
Áno.
A dnes sa vraciame k tomu, že pravidlá nám prekážajú a chceme, však to sa aj explicitne hovorí, že najlepšie režimy sú tie, ktoré sú nedemokratické, lebo sa tam najľahšie vládne, a my sme si už zvykli, že to je normálne. Čiže tieto tri veci som vnímal v roku 2025 ako veľmi škodlivé, ale tú najhoršiu vec a najdôležitejšiu, čo som vnímal a čo sa mi zdá, že v 2026 bude rozhodujúca vec, je, že svetový poriadok sa mení tak, vinou Donalda Trumpa, ale nie len, že rozhodovať bude sila, nie pravidla. A teraz, krajina ako je Slovensko, malá krajina, nemá silu, má šancu len, keď vládnu pravidlá. A má šancu len, keď má spojencov, ktorí majú silu.
Samozrejme.
No, a Slovensko za rok 2025 a 2026 to potvrdzuje, ide tým smerom, že rozrúša tie spojenectvá, ktoré by nám mohli pomáhať, a pomáha tým celkom, ktoré by nám mohli škodiť. Keď to preložím, jedinou šancou Slovenska dnes je sila Európskej únie. Inú šancu nemáme.
No dobre, len...
A sila NATO. A Slovensko od ústami predsedu vlády ešte aj teraz u Trumpa povie, že Európa je strašná civilizačný prepad a je to strašný problém.
Áno, že je v kríze.
Pričom Spojené štáty pod Trumpovým vedením tvrdia, že oni budú v Európe podporovať extremistické strany, ktoré rozkladajú Európsku úniu. Čiže my sa prikláňame k takým lídrom, ruským, čínskym a americkým, ktorí chcú rozložiť Európsku úniu, aby vo svete vládla sila. A to je to najhoršie, čo sa môže pre Slovensko stať, a je neuveriteľné, že my tomu pritakáme.
No ale vo všetkých tých minimálne troch veciach, ktoré si povedal, či sa to týkalo toho označovania médií a opozície za protislovenských predsedom vlády Robertom Ficom, a to, čo z toho potom môže vyplynúť, to rozdelenie spoločnosti až smerované až k nejakej nenávisti. Ten moment toho, že Slovensko je maličká krajina a má šancu byť v bezpečí len so svojimi partnermi, no o tomto ale všetkom predsa pán predseda vlády Robert Fico musí vedieť. Tak potom...
Že prečo to robí?
Čo tým vlastne sleduje? Prečo to robí?
Tak poviem to tak všeobecne. Niektorým ľuďom sa lepšie vládne, alebo dokonca žije, v takom poriadku, v ktorom neplatia pravidlá, ale moc. Proste, že na prvý pohľad sa zdá skoro neuveriteľné, že ako by mohol nejaký premiér, alebo vôbec hocikto na Slovensku chcieť, aby Slovensko vypadlo z nejakých zoskupení a bolo vydané v šanc iným diktatúram.
Alebo aby prestalo dobiehať životnou úrovňou svojich partnerov.
Čiže na prvý pohľad sa to zdá nelogické, ale ak ty si zamilovaný do takých režimov, ako je Vietnam, Čína, Rusko, kde tvoji oponenti, ak otvoria ústa, tak vypadnú z hotelových okien, tak ak toto sa ti páči, no tak potom je zrozumiteľné, prečo robíš tie kroky, ktoré robíš.
No dobre, tak predseda vlády už viackrát hovoril o tom, že chce zmenu politického systému na Slovensku, dokonca raz z Uzbekistanu na návšteve tamojšieho autoritárskeho lídra. Tak ako si môže tú zmenu politického systému predstavovať? Lebo zatiaľ jediné, o čom hovoril vždy v tej súvislosti, bolo, že sa tu tvoria príliš široké koalície a kandiduje tu príliš veľa politických strán, čo je neuveriteľné, pretože podľa ústavy každý občan tejto krajiny má právo založiť politickú stranu a uchádzať sa s ňou v akýchkoľvek voľbách, ktoré tu máme podľa volebných kodexov o dôveru občanov. No tak...
Áno, tak akože povedať rovno, že nechcem demokraciu, chcem totalitu, chcem diktátorský režim a ja budem jeho šéfom, to sa zatiaľ neoplatí na Slovensku.
Aha,
to je dobré.
Čiže je to taká príprava, varenie žaby nejakej
si,
ďalšej?
Áno, tak všimnime si, ako sa vyvíjal postoj Európskej únii. Veď predseda vlády bol ešte pred niekoľkými rokmi taký veľký reprezentant toho, že Slovensko má byť v jadre Európskej únie, teda v tej najväčšej integrovanej časti.
Áno, presne tak.
Tak vtedy sa zdalo,
tretej vlády to
tak
bolo.
Vtedy sa zdalo, že keď niekto hovoril, že ale to nemyslí vážne, v skutočnosti on nie je európsky politik, tak ty zase, že akože nie, však toto hovorí. No tak za pár rokov si všimnime, čo hovorí. Hovorí, že keď má Európska únia skápať, nech skápe, citujem. Ano. Počkaj, tak to je európsky politik, ktorý chcel to jadro? No a to je podobné s tým domácim vývojom, že jasné, že nemôžu povedať, že chcú zrušiť voľby, ale... A teraz poviem niečo, čo hovorím preto, aby sa to nestalo. Všetky prieskumy verejnej mienky hovoria, že táto vláda, táto koalícia prehrá. Ak budú férové
voľby. No, ak by boli dnes, tak by nemala šancu zostaviť vládu tak, ako ju zostavila pred dvomi rokmi.
A tak je to už rok. Čiže ako by teda mohla sa udržať pri moci? A teraz poviem to, čo nechcem, aby sa stalo. Môže urobiť to, čo robia diktátori, napríklad Putin. Putin, keď chcel sa stať prezidentom alebo byť pri moci, tak v Moskve vybuchol obytný dom s Rusmi.
Teraz hovoríme o roku 1999, keď sa prvýkrát ako takmer neznámy politik v podstate z noci na ráno stal ruským prezidentom.
Áno. A on povedal, že on Rusko zachráni a začala vojna v Čečensku.
Áno.
Tak ja si predstavujem, že ak by som sa chcel na Slovensku udržať pri moci, tak s pomocou ruských agentov by som urobil niečo podobné. Niečo tu vybuchne, nejaká katastrofa sa stane. Bude sa na prvý pohľad zdať, že to urobil niekto z opozície, z Ukrajiny, neviem, z Európskej únie. Ľudia sa nahnevajú, urobím výnimočný stav a nebudú voľby, kým sa to nevyšetrí, čo môže byť roky. Čiže... A zase, toto nemôžeš
ale
povedať.
Ale nebudú sa môcť konať voľby, áno, akoby, hej, počas výnimočného stavu.
Toto nemôžeš nahlas povedať, toto môžeš len urobiť a potom reagovať. Čiže hovorím to preto, lebo nechcem, aby sa to stalo, tak dopredu hovorím, že sa to môže stať a chcem tým povedať, že táto garnitúra proste nemá, ona sa necíti dobre v civilizácii pravidiel a vymáhania práva. A preto si myslím, že rok 2026 a potom rok 2027 rozhodne o budúcnosti Slovenska, že či tomuto napríklad takejto provokácii odoláme.
No, sú tam čiastkové veci, aby som sa ale vrátil aj k tomu, čo si teraz povedal, pretože je to mimoriadne dôležité, ale predtým dve, tri čiastkové veci, pretože aj ten minulý rok sa končil tým, ako sa koalícii zatiaľ nepodarilo mimoriadne expresne rýchlo zrušiť ten úrad na ochranu oznamovateľov. Stopol to až ústavný súd. Treba povedať, že v priebehu, kým sa nedostane na konanie samotný zákon, ale tam treba povedať, že v priebehu niekoľkých dní od rokovaní vlády sa ten návrh dostal do parlamentu, bol schválený, dokonca vetovaný prezidentom a prelomené veto prezidenta vládnou koalíciou, potom do toho zasiehol ústavný súd. Zároveň sa ale vládnej koalícii podarilo presadiť tú 11. novelu trestného zákona, ktorá teda spochybňuje kajúcnikov alebo zavádza nové trestné činy. No a teraz, že čo môžeme čakať Teraz. Hneď no. Oni od začiatku roka, tie koaličné strany, v parlamente nehovoria, že idú riešiť tú našu ekonomickú, hospodársku situáciu, naše peňaženky, našu budúcnosť, ale idú riešiť sami seba. Rokovací poriadok, aby sa im lepšie teda debatilo a pracovalo v parlamente.
No, tak... ja z tohto iba zdôrazním, že so všetkými ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, ktorí majú dočinenia s bojom s organizovaným zločinom za posledných 30 rokov, tak všetci mi potvrdili, že ten spôsob, akým sa, to sú, že spolupracujúci obvinení, akým sa do zákona dostalo, že kedy môžu a kedy nesmú byť ich výpovede brané do úvahy, takže ten spôsob, ktorý táto vláda alebo táto koalícia prijala, znemožní boj s organizovaným zločinom.
Ešte a treba povedať, že ho prijala tak, že ráno bol donesený do parlamentu vlastne pozmeňovací návrh poslancov a poslankyne strany Smer a v priebehu niekoľkých hodín to bolo schválené.
A teraz, že keď poviem znemožní boj s organizovaným zločinom, tak to si nepredstavíme ako niečo, čo sa nás netýka, niečo ďaleko. To je, že inými slovami, že mafia alebo ľudia z podsvetia, teda ktorí sa neštítia násilia, vrážd a všeličoho, je im uľahčený život až do tej miery, že nebudú môcť byť rozvracaní alebo teda odhalovaní. Tak zase človek by si povedal, že ale to by, na čo by toto niekto
veď
urobil?
Práve.
Veď žijeme v tom istom štáte, veď sa to týka aj ich.
No nechceme, aby sme tu mali mafiánov, násilie na uliciach.
No ale odpoveď je zase taká, že až mrazivá, že a je to preto, lebo niektorí kolegovia z tejto koalície sú na súdoch a sú vyšetrovaní a proti ním svedčia spolupracujúci obvinení. Čiže keď sa takýto zákon príjme, tak oni sa nádejajú, že tie ich výpovede, ktoré sú dôležité, nebudú môcť byť brané v úvahu. Čiže inými slovami, tu sa ohrozí 5 miliónov ľudí, ich životy, ich majetok, ich bezpečnosť, aby 1, 2 a 5 neboli ohrození spravodlivým súdom.
No, veď za tým zákonom minimálne za jeho podporou stojí aj Tibor Gašpar, ktorý je obžalovaný, čaká na hlavné pojednávanie, v ktorom práve vystupujú spolupracujúci obvinení, usvedčujúci celú tú skupinu z nejakých konkrétnych trestných činov. No tak...
To je presne tá osoba.
Ale to nie je všetko, Števo, pretože vláda sa obrazne povedané prihlásila k extrému. Spomínaný Tibor Gašpar povedal, že vôbec nebude problém pre Smer vládnuť s republikou. Robert Fico zas, a to je citát, nemáme žiadne limity, pokiaľ ide o spoluprácu a že teda odmieta rozdeľovať strany na princípe morálky. Do toho prichádza návrh Slovenskej národnej strany do parlamentu na ďalšiu novelu trestného zákona, ktorá má tentokrát výrazne znížiť tresty alebo úplne zrušiť niektoré paragrafy, ktoré súvisia s extrémizmom. No tak toto čo znamená, sa vláda takto svojím správaním prihlásila kuž k extrému, alebo to je príliš nejaké prísne hodnotenie?
No tak znova je to taký vývoj. Ešte nedávno europoslankyňa pani Beňová povedala, že ak by s republikou išli do vlády alebo spolupracovali, ona odchádza zo Smeru.
No, to sedí.
To pár rokov.
Áno, to sedí.
Dnes hovorí, že nie, to už je v poriadku, lebo PS je horšie 10 krát, hovoria smeráci. Čiže my už zase sme zvyknutí, že však republika, to sa tak hovorí v správach, oni niekedy vystúpia a tak, že však to je taká normálna strana, troška sú také asi radikálni, ale ináč je to normálna strana. Ale to nie je normálna strana, to sú ľudia, ktorí pochádzajú od Kotlebu, kde viacerí boli právoplatne odsúdení za extrémizmus, podporu fašizmu
tak.
A podobných vecí. Čiže,
pán Kotleba, pán Mazurek, tuším.
Áno, čiže my sme si už zvykli na to, že rozhodujúca vládna strana, vidiac krízu svojich percent a pokles hlasu, kľudne bude spolupracovať s ľuďmi, ktorí popierajú holokaust, povedzme. Čím sme už úplne mimo Európy a mimo nejakého civilizovaného sveta. Čiže ak sa pýta, že prečo to robia...
Áno, prečo to predkladá SNS práve teraz?
Však SNS je podobná, ale že robia to preto, aby ich upadajúce percentá zachránili extrémistické percentá. Tak každý nech si urobí úsudok. Iba pripomínam, že nie sú v tom sami, aby sme boli spravodliví. Keď vládol Igor Matovič, tak s podporou týchto ľudí predkladal nejaké daňové či aké zákony.
Áno.
Dokonca hovoril, že to je jeden z najinteligentnejších poslancov parlamentu, ak si to pamätáš. Áno. Čiže není to precedens, není prvý Robert Fico a SNS a ďalší, ktorí rehabilitujú tento typ, ani zdráham sa povedať, politiky, ale teda je to teraz na úrovni, že v budúcich voľbách pôjde o to, či na Slovensku budú vládnuť extrémne strany, ale keď poviem extrémne strany, to zase vyznieva tak neutrálne trocha, že extrémne, čo extrémne. No to sú strany, ktorí si nevážia ľudský život. Tak slovenská politika sa zosunula do sporu o to, či vyhrajú tí, ktorí si vážia ľudský život na Slovensku, na Ukrajine, všelikde inde, alebo nevážia. Je to hrozné konštatovanie 35 rokov po novembri, ale že takúto, do takéhoto dna sme sa dostali.
No, je to úplne faktická vec, pretože vidí to aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky. Tá ten návrh SNS jednoznačne odmieta a hovorí, že môže viesť k nárastu násilia a netolerancii spoločnosti, že to ohrozuje našu vnútornú bezpečnosť nášho štátu a naše záväzky v Európskej únii. Toto hovorí Rada prokurátorov, teda ľudí, ktorí stíhajú aj takéto trestné činy.
No a toto je zase, teraz poviem jednu pozitívnu vec. Rada prokurátorov, človeku by sa zdalo, že potom, čo táto garnitúra pomenila, aj inštitúcie zrušila, všelijakých vyhodila, NAKU a všeličo, takže už sa tu nenájde nejaký orgán, ktorý bude, povedzme, že odvážny, alebo aspoň
že poctivý. Že bude robiť svoju robotu, poctivý. Áno.
No tak Rada prokurátorov, to je, že orgán, ktorý zastupuje prokurátorov na Slovensku, keď povie takúto vec, tak to znamená, že tu je ešte stále, napriek všetkému, čo táto koalícia mocensky urobila, tu je ešte stále hlad po normálnom svete a dokonca je tu aj odvaha povedať pravdu, aj keď by ma to mohlo stáť nejaké konsekvencie. A ešte druhú vec k tomu poviem, zase nádejnú, ktorá sa stala v roku 2025, že táto vláda zrušila 17. november ako Deň pracovného pokoja.
Áno.
A to je samozrejme úplne symptomatické, že na čo siahnu? No tak na 17. november, lebo však to im nevyhovuje. 17. november je zlý. No, ale hovorím to preto, že toto urobili a 17. november 2025 bol najsilnejším 17. novembrom od roku 89. Neviem, či si to všimol.
Áno.
Najsilnejším, aj čo sa týka počtu ľudí,
áno,
aj čo sa týka
tak
aktivity mladých ľudí.
Presne tak.
Kriedovej revolúcie, všetkého, že mladí ľudia, mimochodom dnes ohlásili stredné a vysoké školy nejakú iniciatívu, že nie sú spokojní s tým, kam sa Slovensko poberá a vyhlásili ďalší protest a sériu protestov, tak len hovorím, že dobrá správa pri tomto všetkom, že mladí ľudia sa prihlásili k tomu, že oni chcú žiť v slobodnej krajine, v spojeneckom zväzku so slobodnými krajinami a odmietajú extrémizmus a ničenie demokracie na Slovensku. Tak aj Rada prokurátorov, ale aj tieto stredné a vysoké školy sú, že správou roka podľa mňa, lebo to, čo zažívame, je také škaredé a všetci sme z toho aj tak unavení, aj medzinárodne, aj doma, ale treba akože úplne uznať mladým ľuďom, a v tomto prípade aj prokurátorom a ďalším sudcom a všelikomu vyšetrovateľom, ktorí sa neohli, že držia nádej Slovenska na to, že to ustojíme.
Rozumiem. No, súdnej rade paradoxne to nevadí, že koalícia súdcom zobrala tú zákonnú možnosť hodnotiť dôveryhodnosť alebo nedôveryhodnosť dôkazov, teraz myslím tých spolupracujúcich obvinených. No a uvidíme potom ešte, čo ústavný súd, ako sa on pozrie na tú novelu trestného zákona, na tú 11. Teraz myslím, o tejto ďalšej zatiaľ nehovorím. No a teraz tej druhej časti, k tým voľbám. Predseda vlády hovorí, že máme už Števo predvolebný rok. A teraz neviem, čo mám povedať, že to mi nevychádza, veď dovoliek máme ešte takmer 2 roky. Premiér doslova povedal, to je citát, rok 2026 je predvolebný a tak aj bude vyzerať. Tak poprvé, rok 2026 nie je predvolebný, ten je až ten budúci, a podruhé, ako to teda podľa neho môže vyzerať? Ako sa bude správať koalícia, ak premiér vyhlasuje už teraz, že má predvolebný rok?
Tak on to zrejme myslí tak, že predvolebný a 2027 bude volebný.
Hej? No, dobre. Tak semantika. Môže byť.
Tak ako to môže vyzerať? Tak to sa týka aj období, keď tu vládli reformné a demokratické strany, že ten rok, ktorý predchádzal voľbám, sa rozhadzovalo. Kupovali sa voliči. Dávali sa populistické sľuby a populistické opatrenia. Čiže ja si viem predstaviť, že predvolebný rok v podaní tejto vlády bude, že 14. dôchodok. Alebo, neviem, prídavky, alebo, ja neviem, nejaké strašné dávky. Energetická pomoc krát 5, alebo hoci čo si vieš predstaviť.
No dobre, to
na
sú všetko,
úkor štátneho rozpočtu.
Veď to som chcel povedať, že to sú všetko vážne výdavky, alebo aj keby to bolo tak, že by sa zrazu začali znižovať odvody zamestnancom alebo živnostníkom, to isté, je to mínus pre štát.
Áno, no, čiže vždy je to tak, prekvapilo by ma, keby to tak teraz nebolo, že pred voľbami aj zodpovedné garnitúry viac vydávajú, než by sa vydávať malo. Čiže ja si viem predstaviť, že jedine to, ak sa myslí, že predvolebný rok, a tak to aj bude vyzerať, že sa budú politici predháňať v sluboch, ako nám všetkým zlepšia život. Pričom znova vrátim sa k tomu roku 89. Ten rok 89 a sloboda bola o tom, že politici nám nebudú zlepšovať alebo zhoršovať život. My si budeme zlepšovať alebo zhoršovať život a politikov si najímame na to, aby robili to, čo sa nám robiť nechce, aby vytvorili podmienky, aby sme si my mohli zlepšovať alebo zhoršovať život. Čiže áno. Lenže my sme tu už uvarená žaba, my už aj od opozície čakáme, že keď koalícia povie 13. dochodok, tak ona nech povie, 14, že zníži
15, 14,
alebo nech zníži dane na 10% alebo niečo podobné.
Áno.
Ale to je detinsko, my sme sa dostali do úplne infantilnej fázy Slovenska, že všetci žiadame od politikov, od štátu, aby sa o nás staral, pričom štát na to zjavne nemá. Čiže ja sa obávam, že tento rok bude presne takýto. Dúfam, že opozícia v tom nebude až tak participovať, hoci mám o tom pochybnosti.
No, už predtým sme hovorili, preferencie politických strán, ktoré sú súčasťou vládnej koalície, od volieb klesli celkom zásadným spôsobom. Týka sa to aj strany Smer 23, dneska okolo 17%. Najviditeľnejšie je to asi pri strane Hlas. Podľa posledného NMS som videl, že mala 2x6,5%, čo už je vlastne pásmo ohrozenia. Strana SNS je dlhodobo počiarov zvoliteľnosti. Podarí sa im tým predvolebným rokom, tým predháďaním sa v rozdávaní a v sľuboch, myslíš si, získať späť tých stratených voličov, alebo o to už ani tak nejde?
Myslím si, že Smer, a teda Hlas a SNS sú stratení a teraz sa hrá iná hra, teraz sa hrá tá hra, že aby Smer čo najviac tých hlasov pohltil a aby sa dohodol s Republikou a aj tie najextrémnejšie percentá, aby neprepadli, ale aby boli v jednom košiari. Nemyslím si, že sa ráta s Hlasom a zo SNS, lebo to zjavne ich lídri na to nemajú a ich politika na to nemá.
No minimálne, čo sa, ak sa dívame na Hlas, tak ten prepad je tak vážny a zásadný, že to snad na Slovensku nepamätám si, aby strana, ktorá ešte pred 2-3 rokmi viedla prieskumy verejnej mienky, bola dnes na hrane zvoliteľnosti.
No a teraz všetci samozrejme sa vysmievajú ministrovi vnútra, Šutajovi, Eštokovi, že vidíte, aký ste neschopní. Ja sa mu nevysmievam, ja ho skôr ľutujem, lebo keď niekomu dáš rolu, ktorá ho presahuje, tak mu ubližuješ. Toto je rola, ktorá ho presahuje.
No dobre, ale on si to zjavne nemyslí, no tak dobre, uvidíme, ako sa s tým popasuje strana Hlas, aj samotný predseda Matúš Šutaj Eštok. Týmto by som slávnostne využil aj príležitosť a zopakoval pozvánku pre pána predsedu a ministra vnútra, aby čo najrýchlejšie prišiel aj ku nám do relácie. Videl som ho v nejakých iných debatách. No a čo očakávať od tej opozície? Na druhej strane, ak sa na toto pozeráme, dlhodobo vedie prieskumy Progresívne Slovensko, preferencie ostatných opozičných strán sú vyššie, keď ich zrátame ako tie vládne, dokonca posledných, ja neviem, 3-4 prieskumov dáva šancu dostať sa do parlamentu aj strane demokrati, i keď opozícia stále nemá vyjasnené vzťahy s Igorom Matovičom a s jeho hnutím Slovensko. No tak ako na to bude reagovať opozícia? Bude sa snažiť presúvať politiku do ulic, keďže vidí, že je to ide a že ľudia na tie protesty chodia? Ja neviem, možno im to nejakým spôsobom pomáha.
Ako vyzerá to ako veľmi ťažká úloha, ale podľa mňa to nie je veľmi ťažká úloha, ktorá stojí pred opozíciou. Stačí zaujať ľudí, zaujať voličov, zaujať Slovensko tým, že sme iní, tým, že sú pripravení prevziať zodpovednosť a povedia, čo budú robiť. Ja to od nich stále čakám.
Sú tam také náznaky, že
no,
by...
Tak sú náznaky, sú. Hovoria, že vytvorili pracovné skupiny, kde rozmýšľajú o jednotlivých oblastiach, že čo v tej ktorej oblasti urobia ako prvé, druhé, tretie.
Mali spoločný obed pred pár mesiacmi.
A odtedy nepočujem veľa, čiže vrátim sa do roku 98, keď padol mečiarizmus, tak vtedy som vedel, že keď tá opozícia sa dostane k moci, že čo urobí.
Ano.
Čo urobí s bankami, čo urobí so zahranično-politickou orientáciou, čo urobí s ekonomikou a tak. Dnes to neviem, dobre, však ešte nie sú voľby zajtra, ale tá ľahkosť tej úlohy spočíva v tom, že Slovensko je tak zanedbané, že stačí sa pozrieť okolo seba, stačí načrieť do akéhokoľvek rezortu a vidíš, čo treba urobiť. Na to treba len trocha odvahy a trocha rozumu. Ja si myslím, že odvaha aj rozum v opozícii je. Otázka je, či to vedia predať, alebo či vedia zaujať, neviem.
Alebo či to vedia v skutočnosti urobiť spolu bez toho, aby každý z nich samozrejme obhospodaroval ten v úvodzovkách svoj vlastný piesoček a útočil na svojich kolegov?
No poďme, v 98. boli banky natoľko zadlžené, že ešte aj, teda rozkradnuté po slovensky, že ešte aj vtedy socialistická SDL a Brigita Šmegnerová súhlasila s tým, že musia byť privatizované.
Áno, odložené a privatizované.
Tak vieš, že situácia ťa donúti robiť racionálne veci, ak je tá situácia ťaživá
a hrozná. No dobre, ale presne to, čo si povedal Števo, my sme vtedy videli jednak vládu zostavenú z asi 7 strán, jednak to, že samotné kresťansko-demokratické hnutie súhlasilo so vstupom do vtedajšej SDK, že SDL, mimochodom aj s poslancom Robertom Ficom, súhlasilo s vládou s týmito stredopravými a pravicovými stranami, i keď je pravdu treba povedať, že raz počas toho volebného obdobia časť z SDL proti, hlasovala proti svojej vlastnej vláde. Ale tá vláda vydržala a oni sa zomkli dokonca do tak bezprecedentného zoskupenia, akým bolo SDK. No ale to dnes nevidíme takéto akoby náznaky.
No. Teraz sa zastanem troška opozície v tomto zmysle, že hovorilo sa, že v roku 89 boli nepripravení ľudia na to, že prevziať moc, teda nekomunistickí ľudia. Môj pocit ale je, že to, ako sa toho chopili, že sa toho chopili najlepšie až do dnes, že najlepšia garnitúra to bola VPN, KRI, KDHC a demokrati, lebo boli zodpovední voči tejto krajine. Potom tu prišli aj všelijaké osobnosti, aj napravo, aj naľavo od stredu, ale ako dopadli? Ako dopadlo SDK, respektive SDKU? Ako dopadlo SDL? Ako dopadli? Zanikli. A nielen, že zanikli, ale nevychovali
SDL, SDL pohltil Smer v tom čase.
Nevychovali si na nástupcov.
Áno, to sedí.
Čiže dnešná opozícia, ako na prvý pohľad vyzerá, že taká nedospelá troška, alebo troška taká, neviem, málo osobnostne vybavená na takú ťažkú vec, ako je táto krajina. Ale to moje zastátie sa spočíva v tom, že no a teda čo, však iných nemáme, lebo sme si iných za tých 35 rokov nevychovali. Čiže skoro by som povedal, že buďme aj troška vďační týmto nedozretým alebo nezrelým ešte lídrom, že vôbec do toho išli, lebo keby nie, tak by sme boli už úplne stratení. Čiže ja vidím problémy v opozícii samozrejme, ale zase vidím tam aj snahu a tie percentá, že majú viac percent spolu ako súčasná koalícia, zase troška hovoria o tom, že niečo dobré aj robia.
No dobre, no tak uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať. Uzavrel by som tú našu dnešnú debatu takým pohľadom, akoby z vrchu, už si o tom hovoril, aj tá situácia Spojených štátov amerických. Návšteva Roberta Fica v luxusnej súkromnej rezidencii Mar-a-Lago Donalda Trumpa na Floride. Robert Fico sa pochválil s fotografiami, údajne teda z privátnej obývačky pána prezidenta Trumpa, čo je podľa neho s nejakým signálom dobrých vzťahov a úcty a tak ďalej, ale ešte predtým jedna vec, Števo, vrátim sa k tomu, čo si hovoril asi 10 minút dozadu. Premiér sa naozaj v skutočnosti rád stretá s nedemokratickými lídrami, autoritármi, alebo až dokonca diktátormi. Chválí ich metódy a riadenie ich štátov. Viackrát volal po zmene politického systému na Slovensku. Dokonca Smer uvažoval nad tým, že by posunul komunálne voľby o jeden rok. Potom tam, tuším, Tibor Gašpar, alebo kto zašpekuloval, že či by aj tie riadne sa nejakým spôsobom neposunuli, tak uzatvorme túto časť tým, že aby nám zostal čas ešte na jednu otázku, že toto teda v skutočnosti môže mať dopad na tie budúce parlamentné voľby. Naozaj existuje riziko, že by nemuseli byť nielenže akoby férové a spravodlivé, ale že by vôbec nemuseli byť?
V ruskom svete je to možné.
Sme my tu v ruskom svete?
Veľmi sa k nemu blížime.
No tak uzavrime to teda tým, že kde sme, v akej situácii a tiež sa budem odrážať od tvojich slov o tom, ako sa nám mení svet pred očami. No tak vyvoláva otázky samozrejme aj tá zahraničná politika pána predsedu vlády, ktorý chcel, ako si spomínal, pár rokov patriť priamo do jadra Európskej únie. Minulý rok pred Vianocami sa Robert Fico z ničoho nič objavil v Moskve na súkromnej návšteve u Vladimíra Putina. Tento rok sa predseda vlády pochválil rokovaním s Donaldom Trumpom. Spomínal som z jeho obývačky v súkromnom luxusnom sídle na Floride. No tak je to skutočne tak, že Robert Fico hovorí, suverená slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany prináša svoje ovocie. Ak slobodne vyjadrujeme názory, sme vítaní ako rovnocenní partneri. Opakujem, je to skutočne tak?
Tak výsledkom tejto politiky je to, že nie sme v koalícii ochotných a že dnes už sa deje taká vec, že jeden z poslancov CDU vládnej nemeckej strany povedal, že ideme vybudovať nový bezpečnostný systém Európy bez Slovenska a Maďarska. Čiže úplne, keď to úplne zjednoduším. Prvýkrát od roku 89, a ja sa s tým neviem zmieriť, sú Spojené štáty na zlej strane dejín. To, ako konajú, je oni vlastne sa prispôsobujú ruskému svetu. Tam to chcem, tak si to zoberiem. Nezaujíma ma nič iné.
Dokonca ani to, že to sú moji priateľi a partneri.
To je jedno, však Ukrajinci boli tiež na východe Ukrajiny, sú Rusi a napriek tomu ich tam zabíjajú. Čiže prvýkrát sa stalo, že Amerika prestáva byť spojencom a ja si myslím, že žijeme vo svete, keď už poslednou šancou Slovenska, ale to je hrozný hazard, keď už je to posledná šanca, ale dobre, ešte je, že budeme spojencami v rámci Európy. V rámci Európskej únie, ale nie len, lebo je to ešte Veľká Británia a ďalšie krajiny. Čiže my žijeme vo svete v tejto chvíli, kde je ohrozená, a teraz poviem úplne, že vážne, existencia Slovenskej republiky. A ak chceme, aby táto Slovenská republika teda existovala a bola slobodnou krajinou, tak našou poslednou šancou je chytiť sa Európskej únie a európskych spojencov a koalície ochotných za každých okolností a držať sa tam, aj keby to bolelo. Ja neviem, či si to ľudia uvedomujú, ale teraz ide o podobnú vec ako v 89., len naopak. A bolo by hrozné, keby naša generácia odovzdala mladým ľuďom Slovensko, ktoré sa vrátilo pred rok 89. Fakt by som sa hanbil, že čo sme mladej generácii zachovali.
Máme čo sledovať v roku 2026 a asi aj o čo bojovať. Števo, veľmi pekne ďakujem, že si tu znovu bol u nás. Štefan Hry, politický komentátor, šéfredaktor časopisu Týždeň. Držím palce, samozrejme, aj novinárom, aj občanom tohto
ďakujem
štátu.
Ďakujem za pozvanie a ja ti želám veľa trpezlivosti s hostiami, ktorých tu budeš v roku 2026 mať. Ja ťa za tú trpezlivosť fakt, že roky obdivujem.
Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Števo Hryb, príjemný deň aj príjemný rok 26.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.